Balanc. Magazín pro rozvoj duše i těla. S Petrem Bouškou na Rádio Wave. Balanc.
Posloucháte další epizodu magazínu Balanc na Rádio Wave. Hezký den vám přeje Petr Bouška a zdravím mého dnešního hosta, kterým je doktorka Dana Holubová, psychoterapeutka a psychiatrička. Dobrý den.
Dobrý den.
My se dneska budeme bavit o rodičích a o jejich vlivu na nás a jak se s ním vypořádávat v životě. Můžeme říci, jak vypadá ideální vztah k rodičům, a teď to myslím u dospělého člověka.
To je velmi dobrá otázka a velmi těžká, protože definovat psychické zdraví je mnohem těžší, než definovat patologii. A je zajímavý, že psychická nemoc, obtíže, symptomy jsou si navzájem mnohem podobnější než vlastně potom lidi jako zdraví individuality. Takže psychický zdraví jako takový, že ptáme se na zdravý, dobrý vztah k rodičům, se ptáte, a psychický zdraví je takový opomíjený koncept, který opravdu až v posledních letech se tím terapeuti víc zabývají, a je to vlastně mnohem těžší formulovat opravdu než tu patologii. Myslím, že se na to opravdu úplně odpovědět nedá, ale co by se dalo říct je, že je fajn, když si člověk už ve vztahu k rodičům zažije takovou jako historii vztahovosti, která se skládá ze zamilovanosti, zklamání a lásky. Psychoanalytici tomu říkají méně romanticky, ta fáze lásky je fáze objektní stálosti.
To je opravdu s ním romanticky.
A znamená to vlastně, že můžu s tím druhým bejt, můžu ho mít ráda nebo i třeba milovat, a zároveň jsem schopná dost realisticky vnímat, jaký vlastně ten člověk je, abych s ním skutečně mohla dobře vyjít. No, protože ta fáze zamilovanosti má spoustu fantazí v sobě, vědomých i nevědomých fantazí, projekcí, které sice nás k sobě strašně silně táhnou, ale zároveň nám bránějí vidět tu realitu toho druhého, tudíž se nám s ním hůř domlouvá. A to, ono to zní jako, že mluvím o partnerském vztahu, ale to platí pro každý blízký vztah. A první takový blízký vztahy máme s rodičema. Takže i s rodičema člověk má, se dá říct, určitou fázi zamilovanosti, zklamání. A když projde tou fází zklamání, tak tu fázi té lásky nebo prostě toho vztahu, kdy vím, jaký ten člověk je, já můžu ho mít prostě nějakým způsobem přiměřeně rád. Takže tahle zkušenost sama o sobě, to, že vlastně ta naše vztahovost se rozvine až do té fáze lásky, nebo jak říká psychoanalýza objektní stálosti, je hrozně důležitý, protože potom to můžeme využít ve všech dalších vztazích. Pokud se tam vlastně nedopracujeme, tak jako hrozí, že se člověk pořád pohybuje mezi tou zamilovaností, nebo můžeme říkat idealizací, a mezi vlastně tím zklamáním, takže pak musí ty lidi měnit po nějaký době a vlastně je opakovaně zklamávaný, nebo zase musí být v té poloze idealizace, kde úplně mu to nefunguje dobře v realitě.
Já se naschvál ptám vždycky na ty ideáltypy, já vím, že je těžké jich dosahovat, takže možná, že to je nemožné, ale je asi dobré definovat si, kam ideálně bychom měli v různých kategoriích a v různém chování ve svém životě směřovat. A vy jste zmínila u těch rodičů důležitost v té vztahovosti a, a ve vztazích blízkých, které nás potom v životě čekají. Ale to určitě není jediný důvod, proč jsou z pohledu té psychoanalýzy ty rodiče pro nás tak důležití. Mě napadají mě ještě pojmy, jako je třeba důvěra ve svět a vůbec obecná představa o tom, jací jsou další lidé, jací jsou muži, jaké jsou ženy, teda v té, když vezmu ten klasický model rodiny, jo, který samozřejmě menšinový, ale...
No to už pak mluvíte o konkrétních zkušenostech. Já si myslím, že to samozřejmě ano, ale tam už je velká rozmanitost těch zkušeností, že jako jací jsou muži, jaké jsou ženy, to je strašně moc odpovědí.
No a předají nám to ty rodiče, nebo ne? Jako výhradně? No,
výhradně určitě ne. Je fajn, když nám můžou předat nějaké zkušenosti. Co je důležité si říct, proč se psychoterapie tolik zabývá tím vztahem k rodičům, je, že máme nějakou část vědomou toho vztahu k rodičům a samozřejmě taky mnohem větší část nevědomou. Takže to, co nás rodiče učí, je z velké části nevědomí. Jo, to je to, čemu se říká implicitní učení. Jo, že dítě se neučí to, co ho rodič chce učit, ale učí se to, jak rodič funguje. Jo, to znamená, abych dala příklad, třeba představa, že pokud má člověk takzvaně přísný superego, to znamená na sebe vysoký nároky, přísný svědomí a tak dále, nemusí to být proto, a většinou to ani není proto, že jeho rodiče by na něj měli tyhle přísný nároky, když někdy taky, ale mnohem více přenáší to, když ty rodiče mají takový přísný nároky na sebe. že ten rodič může tomu dítěti klidně říkat, to nevadí, že jsi dostal trojku, nemusíš mít jedničky, ale pokud to dítě vidí, že ten rodič musí ve své práci být perfektní, že si nedovolí selhání, že si ho vyčítá, že ho neunese, tak to dítě taky, jo, jakoby si toto si obtiskne, že to je ten vzor, takhle se mám chovat, tak jak se ten rodič chová, nikoli v to, co mi říká. A možná ještě k otázce těch zkušeností, to je samozřejmě úžasný, když se podaří, aby rodiče mohli předat vlastně zkušenosti starší generace. Nevím, jestli se to v poslední době úplně moc daří, nechci říkat nějaký obecný soudy, protože já se potkávám s klientama, pacientama, že jo? Nepotkávám se s tou šíří vlastně psychického zdraví. Myslím si, že je dneska dost častý, že je ta linie té zkušenosti nějak přerušená, to je jedna věc. A druhá věc je, že taky to prostředí vztahový se hodně mění. Jo, od generace našich rodičů a prorodičů je tam velký skok, jak žijeme svoje partnerské vztahy a myslím si, že některé věci nejsou prostě použitelné. Řeknu jako jednoduchý příklad třeba, abych teda skočila hodně zpátky, tak třeba Jung má takový hrozně hezký článek Manželství jako psychologický vztah a ten článek je z roku 1937. A tam on píše, že člověk vlastně celý život neví, s kým žije. Že možná někteří, možná po 50 v druhé polovině života zjistí, s kým vlastně žijou a jaký vlastně jsou sami. Jo, to si myslím, že bylo hezký a možná to byla pravda před těma skoro 100 lety, ale myslím si, že dneska už to těm lidem, mladým párům nevydrží ani tak dlouho, aby stihli třeba mít děti během té doby. Protože ty nároky ve vztazích jsou na nás větší v tuhle chvíli. Ale určitě jsou zkušenosti, které je fajn, když ty rodiče předat můžou a nějakým způsobem uklidnit, že jo, v takových těch klíčových životních okamžicích, když se narodí dítě třeba, tak si myslím, že to je taková doba, kdy když ta mladá žena má oporu v nějaký ty o generaci starší ženě, která jí může uklidnit, že tohle je v pořádku, nebo že ji nějak podpořit v těch jejich kompetencích, tak je to strašně fajn a stejně tak samozřejmě v té otcovské roli zase podobně. Jo. Ale já moc nevídám, že by se to takhle úplně dařilo. Ale říkám, může to být zkreslený tím, že se potkávám hlavně s lidma, kteří nějaký problémy mají.
Dano, když já si to představuji tak, že ten obraz o tom světě, který uvnitř sebe máme, že rodiče na ní mají naprosto zásadní vliv. A jak moc se s ním dá, zejména potom v té dospělosti, pracovat?
Já možná začnu tím, že si myslím, že existuje takový předsudek vůči psychoterapii a některý lidi to odradí od psychoterapie, protože mají pocit, že cíl té psychoterapie je, že se bude na ty rodiče nadávat, obviňovat je, nebo prostě, že se je naučí nějak ty lidi nesnášet a že to je cíl. A tohle si myslím, že je velký zkreslení. Je to zkreslení, který už Freudovi vrstevníci takhle občas vnímali a už před těmi opravdu 100 lety vlastně zakladatel psychoanalýzy Sigmund Freud říkal, že nedokáže si představit větší omyl než představu některých, nejen teda pacientů, ale i terapeutů, že cíl je naučit v psychoterapii, psychoanalýze ty lidi nenávidět svoje rodiče. Že cíl je úplně opačný. To znamená pomoct těm lidem, aby se vlastně odpoutali od svých lásek a nenávistí. Takhle to formuloval romanticky řečeno. A co je podstatný, samozřejmě rodiče mají na život toho dítěte zásadní vliv. Můžou za všechno, za to dobrý i za to špatný. To je jasný a to se nemusí v psychoterapii zjišťovat. To vlastně není ta otázka. Otázka je, jaký struktury vlastně si ten člověk odnesl z toho dětství. A proto se tak povídá o tom, jak to teda bylo s mámou, jak to bylo s tátou, aby vlastně, protože tak, jak už jsem říkala, mnoho toho učení probíhá nevědomně, tak vlastně my nevíme, jaký struktury jsme si odnesli z té rodiny. Tudíž s nima nemůžeme dost dobře zacházet. Abych mohla něco měnit, rozhodovat se to měnit, tak se na to musím nejdřív trochu kouknout. A to je vlastně taky ta snaha vytáhnout z nevědomí různý vzorce, které jsme se naučili od rodičů, o kterých nepřemýšlíme, nespochybňujeme a nemusí nám fungovat dobře. Samozřejmě může být spoustu vzorců, které nám fungují dobře, ale my se zabýváme těma problematickýma tam, kde to dobře nefunguje. Jako v něčem totiž si myslím, že to je úplně obyčejný jako se vším ostatním. Když jsou rodiče chudí, dítě je chudý, když nejezdí na kole, nenaučí ho jezdit na kole. Ale je to mnohem méně vidět. Jestli člověk jezdí na kole nebo na lyžích, se dá snadno zjistit a ten člověk to sám ví. Ale co se vlastně naučil, jak zacházet se vztahama, s lidma kolem sebe, co si o nich myslet, to vlastně nevíme, neví to často ani ten člověk sám.
Předpokládám, že většina lidí se, pokud nejsou vystaveni nějakému velkému problému, tak se do terapie dostane třeba v dospělosti. A pak se tam to téma těch rodičů začne tematizovat zejména, že v té psychoanalytické. Tak jak potom můžeme přemýšlet o tom, jak v rámci toho terapeutického nebo sebepoznávacího procesu s těmi rodiči potom zacházet v dospělosti, jestli s nima o tom hovořit, protože tam se často objevuje třeba nějaký prostor pro výčitky, pro nějakou kritiku, ale samozřejmě rodiče jsou lidé, kteří taky měli svoje chyby, měli svoje problémy, které jsme třeba jako děti nevnímali, tak...
Není to nutný o tom přímo s těmi rodiči hovořit, ale obvykle to je lepší, pokud to je možný. Protože vlastně některé ty věci se můžou změnit rychleji. Někdy ten člověk může zjistit, že vlastně to byly spíš jeho fantazie, než skutečné postavy nebo prostě emoce, vztahy těch rodičů. Takže myslím si, že to je lepší, když to jde. Obvykle to v těch terapiích probíhá, že se vlastně přestrukturovávají trochu ty vztahy k rodičům, k partnerovi. To je taky tohle taky vyvolává tu oprávněnou nedůvěru, bych řekla, vůči psychoterapii, vlastně co se s tím člověkem bude dít, když do té terapie půjde. Já mám jednu moc hezkou knížku, kterou, protože já mám u sebe v ordinaci knížky, které půjčuju klientům, pacientům, a tahle je pořád v permanenci, že jsem si ji nemohla vzít sebou. A jmenuje se Prosím tě, mami. A je to knížka o vztahu dospělých dětí k matkám. Myslím si, že sice je zaměřená na matky, ale že je tam mnoho věcí, které platí obecně. A když jako shrnu takovou hlavní myšlenku té knihy, tak ta je o tom, že to, co nám rodiče nedali v dětství, nám pravděpodobně už nedají, protože toho nejsou schopní. Někdy to není pravda, někdy s těmi rodiči se taky dějí změny, anebo to, že nám to ty rodiče nedali v dětství, nebylo kvůli jejich psychické struktuře, ale kvůli okolnostem, ať už to byla válka, nebo někdo zemřel, nebo ten rodič měl depresi, nebo byly nějaké těžkosti sociální. A vlastně ten rodič tu kapacitu má, předtím ji neměl. Jo? Takže dá se to použít docela obecně řečeno, co jsem od rodičů nedostal, pravděpodobně nedostanu. A je potřeba si to sehnat jinde. Pokud si to seženu jinde, postarám se tím dobrým způsobem o sebe, ať už u přátel, partnerů, terapeutů, tak potom vlastně mě tolik netíží ty následky toho deficitu rodičovského a můžu s těma rodičima mnohem líp vyjít na nějakých platformách, na kterých to jde. Prostě to, čeho oni jsou schopní. Jo?
A to možná může být ošimetné, jak jste říkala, sehnat si to jinde a zmínila jste ty partnery, partnerky teda, že potenciálně, tak tam se přece otvírá velký prostor pro nějaké problémy, protože partneři nejsou naši rodiče, asi by neměli být.
Já bych úplně si nemyslela, že by neměli být. Vždycky je to otázka míry. Když je toho moc samozřejmě, když opravdu ten člověk potřebuje a hledá v tom partnerovi rodiče, jako bych řekla, z velké části, tak to fungovat nebude. Nebo to někdy fungovat může, pokud si najde člověka, který má zase vlastní motivaci pomáhat a tím rodičem být. Takové vztahy taky jsou, někdy existují celý život, kde prostě jeden z těch partnerů je celý život za dítě. Ale nejsou moc obvyklé, většinou z toho fakt ty problémy nějak vzniknou. Ale jinak si myslím, že do partnerského vztahu to patří, že jakoby jsou tam jako ty role, že ten partner je trochu matka, trochu otec, trochu dítě občas, jo, samozřejmě, ale nesmí to ten vztah nějak zahltit, nebo prostě pokud je fixovaný jenom na tu některou roli, tak pravděpodobně bude fungovat jenom dočasně, až na výjimky. Takže nemyslím si, že by to tak nemělo být, a naopak si myslím, že mnoho léčby probíhá v našich blízkých vztazích. Jo, že psychoterapie vlastně, která taky pracuje hlavně se vztahem, tak ale když si to vemete, to je hrozně chudý vztah. I když někdo chodí dvakrát týdně, třikrát týdně, čtyřikrát týdně, to je pořád hodně chudý vztah jako na nasycení. A v těch našich partnerských vztazích a přátelských probíhá hodně léčení těch deficitů. Jde hlavně o to, že někdo má ty deficity vlastně tak velké a ty obrany vlastně tak jako rigidní, že se prostě k tomu nedostane. Že se v tom běžném fungování nedostane k tomu, aby vytvořil fungující partnerský nebo přátelský vztah, který by ho vlastně sytil.
Takže možná téma na jiný díl balancu. Můžeme se o tom bavit někdy v budoucnu. v rámci té výchovy, tak v určitou chvíli my začneme být dospělými, třeba z hlediska zákona, a postupem času bychom se měli stát ideálně dospělými i z hlediska, řekněme, té psychologie. A od těch rodičů se do nějaké míry odprostit. Tak co se tam děje? Vždyť jako vnitřně ty rodiče, vždycky to budou naše rodiče, a navzdory tomu, jaké získáme vzdělání, zkušenosti a třeba i majetek, tak když prostě něco řekne máma nebo táta, tak to bude mít prostě úplně jinou váhu, nezávisle na tom, kým jsme se stali mezi tím.
Je pravda, že nám ve společnosti chybí nějaký přechodový rituál, že některé tradiční společnosti tohle měly ošetřený, že dospívající chlapec byl odveden od rodičovského krbu a přijat do toho kruhu mužů a podobně teda u dívky. No. Ale já si myslím, že to je otázka separace, a ta je oboustranná. Mohou některý rodiče, můžou mít prostě problém děti pustit z různých důvodů, protože jejich život samotný není moc naplněný, to dítě je jejich hlavní životní náplň nebo prostě smysl života, nebo to dítě je jejich podporovatel, náhradní partner a tak dále, tak dále. Zastává vlastně nějakou roli, kterou by úplně zastávat nemělo, takže ten rodič prostě se ho nechce vzdát. Ale samozřejmě to má motivace i z druhé strany. Prostě to dospívající dítě se taky může bát se pustit těch názorů mámy. Takže pak se na tu mámu zlobí, když ty názory jsou problematický nebo mu bránějí v něčem v životě, ale vlastně to, co mu brání, je spíš ta jeho neseparovanost, že vlastně nedokáže se nějak dostat do toho postoje, že máma je prostě z jiné generace, má jiné zkušenosti, něčeho se bojí, čeho já se ale nebojím a chci si to v životě vyzkoušet, a tak do toho půjdu. No, takže myslím si, že zase se to trochu vrací k tomu tématu, o kterém jsme mluvili, že pokud vlastně spíš ty střety vznikají tehdy, když ten vztah rodičovsko-dětský pořád jakoby zůstává, protože je v něm něco nedosyceného. Může to být i s obou stran. Můžou prostě ty rodiče mít pocit, že ty děti je nesytí dost vděčností za všechno, co pro ně udělali, nebo blízkostí, zvlášť osamělí rodiče, ale i ze strany toho dítěte, který vlastně pořád jakoby potřebovalo dosytit některé věci v tom vztahu, tak pak je samozřejmě hodně zranitelné na to, jestli ty rodiče prostě s tím jeho životem souhlasí, nesouhlasí, dokážou akceptovat nebo ne. Tím bych se jenom vracela k tomu, co jsem říkala minule, že pokud vlastně se to dítě dokáže, teda dospělé dítě už opřít jinde, tak pak vlastně s těmi rodiči může zacházet jako s dalšími dospělými lidmi, kteří mají svoje prostě slabosti a přednosti a některé věci od nich nikdy nedostane a některý třeba jo.
Mohla byste rozebrat vztahovou asymetrii k rodičům? Co když někdo vyrůstal v rodině, kde byli přítomní teda oba, což mimochodem čím dál tím více méně obvyklé. Nicméně ty vztahy byly výrazně jiné. To znamená, že třeba s mámou to bylo špatný nebo s tátou to bylo špatný a naopak s druhým rodičem dobrým. Co se takovým lidem může dít nebo jak o tom přemýšlí, jak je to může ovlivnit?
No, obecně spíš jako je důležitý, že když je to nějak rozštěpený na dobrýho a špatného rodiče, tak vlastně to dítě nezažije, že je víc realit. Jo, že není prostě jedna pravda a to ostatní je špatný. Což je tak jedna z hrozně důležitých věcí ve vztahovém světě, pokud vlastně se naučíme pracovat s tím, že každý má svou psychickou realitu a každý jsme vlastně svůj svět. A ten svět se může míjet nebo střetávat z různých důvodů, které nejsou na schvál, které nejsou prostě zlej úmysl a tak dále. Takže spíš z těch rodin, kde je to takhle jako jasně vyhraněný, maminka byla dobrá, tatínek špatný, tak je spíš problém, že ty lidi žijou trochu v realitě jedné pravdy, objektivní, toho teda hodného rodiče, když to tak řeknu, a všechno ostatní je špatný, že jakoby nedozrajou do toho zacházení s více realitami a s více prostě s psychickými světy těch ostatních lidí a tudíž ani s těma svýma. Jo, že, protože v tom psychickém životě je blbý, když máte představu, že realita je jedna a ta je objektivní a to je vlastně obvykle samozřejmě si představujete, že to je to, co vy máte v hlavě. A to vám samozřejmě hrozně komplikuje zacházení s těma vztahama a taky to ten svět dělá nebezpečnější, protože pokud realita je jedna a někdo vám provede něco zlýho, no tak to musel vědět a udělal to na schvál, že jo. Jo, pokud už umíte zacházet s tím, že reality je víc, tak máte mnoho alternativních vysvětlení, které vám jako pomáhají ten svět snášet lépe. A to, že ty příkoří třeba od těch druhých lidí, no.
Pokud to tedy nebylo úplně dobré s těmi rodiči, můžeme říct, že když to bylo třeba velmi, velmi špatné, tak z nějakých důvodů, řekněme, které jste teď jako nastínila. Ta realita prostě není jedna. Ti rodiče taky vyrostli v nějakém kontextu společenském, měli nějakou psychologickou výbavu, predispozice, vlastní rodiče a tak dále. Ale navzdory tomu mohou svým dětem vědomě i nevědomě velmi ublížit. Je potom cílem jim odpustit, nebo vyčítat, nebo zapomenout, nebo jak uvažovat o tomto?
Možná budu opakovat, jo, ale v momentě, kdy se člověk z těch následků dostane, z těch následků té části péče rodičovský, která byla špatná, dostane, tak vlastně dokáže být celkem v klidu s tím, že ty rodiče jsou, jaký jsou. Dokud těmi následky vlastně trvale trpí, tak nevím úplně, jestli kategorie jako odpuštění, jo, protože já si myslím, že spousta lidí vyloženě není nastavená, takže by rodiče nesnášela za ty problémy a nemohla jim to odpustit. Ale prostě těmi problémy trpí. A to je vlastně svazuje s těmi rodiči, od kterých si ty problémy přinesly. Jo. Takže myslím si, že k tomu, k možnosti odpuštění spíš vede opravdu to, že se o sebe postarám. Třeba právě v psychoterapii. To, že prostě od těch následků se do značné míry dokážu oprostit, nebo samozřejmě některý akceptuju, že takhle to je, prostě takhle to bude, líp to prostě nešlo. Jo, jak říkáte, samozřejmě ono to k tomu dítěti přichází přes rodiče, ale to často, nebo mnoho z toho není skutečně vliv těch rodičů, mnoho z toho je vliv sociální, že všechny, třeba se nám zdá, že jsme daleko od druhé světové války, ale když vlastně psychoterapii probíráte anamnézy a ty vztahové historie, tak to vůbec není daleko. Vlastně druhá světová válka je moje babička a děda, že jo. Tam takový ten transgenerační přenos traumatu, kde druhá generace, to znamená naši rodiče, má nějaké problémy, které zase vytvořila v nás. Jo? Takže nejsme vůbec daleko od toho. Takže samozřejmě to dítě to vnímá přes ty rodiče. Jo? Ty rodiče to způsobili jako pro to dítě. Ale to samozřejmě často byly okolnosti mimo jejich jako možnosti.
Myslím, že bychom na toto téma mohli diskutovat ještě velmi dlouho. Nicméně to je všechno, co se vejde do dnešního Balancu. Já vám děkuji. Doktorka Dana Holubová, psychoterapeutka a psychiatrička, přišla do Balancu mluvit na téma rodiče. Díky, nashledanou.
Děkuju, nashledanou.
Balanc. Překonejte limity vlastní hlavy. Balanc. Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchejte Balanc kdykoliv a kdekoliv. I offline.